Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ja sam Marina Rajević-Savić. Slušate drugi deo emisije Dok anđeli spavaju, u kojoj je gost veroučitelj Vladimir Radović.
Njegova veza sa svetom, to ste vi, ili tako?
Apsolutno i nesumljivo. Ponajviše Branka i mi.
Četvoro dece.
Četvoro dece. Dakle, to je veza sa svetom, smo bila porodica.
Ali ti si mi rekao, izvini što te prekidam, dok ste vi bili mali, on se oblačio sasvim normalno, ali tako sa čak kravatom i odelom.
Da, sve uredno.
I kad ste vi, onako uredno, da, kada ste vi malo odrasli, kad je video da ste sazreli, da ste svoji ljudi, onda je on krenuo da bude ono što on zapravo jeste.
Svojim putem. Išao je svojim putem. Ne mareći za misao drugog čoveka, ne opterećujući se drugim čovekom, a čak je imao situaciju u kojoj ga je u Beogradu udarilo, ga je dva put, ga je neko vozilo, udarilo auto ili šta je bilo. I došao je kući potpuno prizeman, onako kako mi sad razgovaramo. I ja ga pitam, tata, šta se dogodilo? A on kaže, ne pitaj me ništa. Ja kažem, šta je bilo? Ne pitaj me ništa, kaže, udario me vagon. Kaže, video sam Grenland. Dakle, on Beograd doživljava kao svetu goru, o takoj njoj govori, čak joj i namenjuje sve svoje manastire, ima čak gde mu je Kareja, gde mu je Atos, Avala mu je Atos. Dakle, to su neke druge oči. Od rođenja, dakle, Morača, pa onda, da kažemo, srednja škola u Podgorici, Slobodan Škerović, gde je jedan od eminentnih đaka srednje gimnazije i kao takav, tako rasplamsano guma, on odlazi u Sarajevo pa u Beograd. I gde Beograd za njega postaje taj veliki amfiteatar, govornica, tako ga je on doživeo. Na ušću dveju reka, Save, Dunava, dakle, jedan novi Slavoj se rađa, uzimajući obaveze sve koje je imao tada kao student, raznoseći mleko, radeći u pošti, živeći kod ujaka, pa se tu događa jedna divna anegdota sa njim, a gde je, to je 66. godina, i gde on biva pozvan na informativni razgovor od svog nadređenog iz pošte i koji ga pita je li Dobriću pročulo se u pošti da neki momak odavde ide na jutrenju i na večernju, da nisi to ti. A Dobrija ga pogleda, kaže, do tad sam ga visoko cenio, bio neki moj imenik Vladimir, i kaže, a onda tiho u sebi odgovorim da on ne čuje. Čuš, pita on mene, idem li ja u crkvu. A ja ni sam ne znam idem li. To je ta dobrina, dubina koju je pronikao po blagoslovu, po blagodati u porodici Ćira Radovića. U Moračkoj lavri se svi rađaju takvi. Nije to ništa specijalno. Ali kad takav jedan čovjek, kaže, kovarnica klisne ka Beogradu, onda je to posebno.
Kako izgleda ta rodna kuća u Kolašinu, odnosno na crkvinama, tako? I kako žive Branka i Dobrija tamo?
Skroz prirodno. I kako su oni hteli da žive celog svog života, ali što kaže, malo ih je u tome porodica omela, pa su morali ovaj deo da odrade, tako reći, zbog dece, zbog porodice, zbog obrazovanja. I onog trenutka, to je bilo pre nepune godinu i po dana, su se vratili u tu kuću. To je kuća na prostoru koji se zove Meterizina. Prilično je filozofski nadahnuta, jer je Dobrija nju sam izgradio sa braćom 1970. godine na svoju ličnu inicijativu.
Pre tvog rođenja.
Da, pre mog rođenja. Želeći da ima jedan deo gde će on dolaziti leti u svoj dom, iskočila je moba i ta se kuća napravila čak od, na čudan jedan način, a to je od sirovih drva koje se još nisu prosušila. Dakle, grede koje su krive dan danas, rogovi koji su također krivi dan danas i temelj, ali ona i dalje stoji i dobro je opet prkosi svetu i govori da je to moguće i da je to izvodljivo. Preko puta je jedan divni planinski venac koji se zove Rogođet, pa sa leve strane je Vučije, pa onda još vamo levo je Velji vrh i za kuće je Peg. I to je jedno podneblje koje je kao neka ruža vetrova, polje vetrova najkvalitetnijeg divnog vazduha, ali i podneblje u kojem se baštinila i tradicija, drevna tradicija srpskog naroda sa prostora Crne Gore, odakle su nastali i vojvode, i junaci, i pesme, i potomci. A ono što sada on proživljava i što živi jeste ono što je svoje mladosti čeznuo, a to je da se u toj kući u potpunosti povuče i gore na spratu te kuće napravio je svoju keliju sa poetskim platnima i faktički silazi dole kod branke i nas samo kad mi dođemo da siđe malo uopšte žiće pa se opet gore vrati.
A poetska platna šta je to?
Poetska platna to su dobrina platna koja objedinjavaju na sebi sve ljude ovoga sveta poznate mahom koji nešto čine u državi. Od Novaka Đokovića, patrijarha, predsjednika, princa, ljudi, književnika.
Onih slika.
Onih slika ili seče njihove slike iz novina, jednako ih zajedno ih lepi, bez posebnih hijerarhije i načina, da nekog stavi na više, a obično je ostala neupečatljiva jedna njegova gde on je stavio Novaka Đokovića, gore je stavio krunu kralja Aleksandra, pored patrijarha, i gde želi da kaže, kad sam ga pitao šta ti to znači čovjek, šta je to znači? A on kaže, je novi princ, novi Emanuil, koji brani mačem, brani Srbiju. To znači dobro, ja tako posmatra.
A kad pominje Matiju, kaže Mateje, Mato, potpisuje se sa Dobrić Ortodoksić, ima jedan neobičan inače potpis. I sav je tako Aleluja, Alelujić, sve nekako na neki drugi poseban način.
Tu je najbolje Dobrić možda i objasnio sebe u tim mlađim danima. Njegovu poeziju treba čitati ovu iz mlađih dana, gde je jasan i nedvosmislen i to se onda jako lepo učitava. I tad nastaje taj čuveni stih kad izvučem iz sebe sve što je od ovoga sveta, ništa za nebesko neće da ometa.
Evo to, u knjizi, vi ste to izvukli.
Je, pa,
ispod njegove fotografije.
Još da. Je mnogo takvih, ali znači ništa za nebesko neće da ometa. Da ostanemo takvi životom ovde, da nam to ništa ne ometa za nebesko. Dakle, on kroz sebe prožima sve principe duhovnosti koji su potrebni da ostanemo u istini. I na jedan neverovatan način, kad god sam se u životu našao u određenoj neprilici ili dilemi, razmišljao sam prvi put da kupim kola. Kako? Šta? Koliko novca da skupim? Pa imam nešto za učešće, drugo nemam. I lomim se nekoliko dana. A on ulazi, nisam mu ništa rekao. I donosi malu gumicu. Mali automobilčić, ono što se brišu gumice. Briše se olovka. Kaže, ako mi je podiže, kaže, Vaško, vreme je. Znači on vidi tvoju dilemu, ja naravno vidim da je to blagoslov, idem za Aranđelovac i prelamam. Pa ne znam, druga neka prilika. Neki moj prijatelj koji nije imao decu dugo godina i došao prvi put kod Dobrija. Dobrija to ne zna. Došao sa suprugom. 10 godina ne mogu da imaju decu. 7 ili 10. A on ga gleda ovako, nemojte, kaže, puno da tražite. Ne brinite. Imaćete poroda. I nakon godinicu dana oni postaju roditelji. Dakle, ima tu nešto što mi, nije nam dato da vidimo, ali on je to nešto osjećao i njih je razblažio kao roditelje, skinuo im je taj neki teret, a da li blagodareći tome što je molitvenik, on je od ujutru do uveče na nekako koleno preklono za nas.
Kako kaže Matija ovde u knjizi baš ima, jednom ga je zatekao na kolenima sa rukama okrenutim ka Morači, kaže šta radiš ka manastiru Morača, on je rekao grejem se.
To je u istinu Dobrija. Daista, grejem se. Njemu je Moračka lavra bila najveća oganj vatra u kome on može da ogreje svoju dušu. I ništa drugo nije moglo tako da ga snažno ogreje kao Moračka lavra. Ništa drugo. Jedan moj drug je govorio za njega, kaže, Vado, bio sam zapostavio molitvu i jelo. I Dobrije ga je sreo u autobusu i rekao mu: Neško, Neško, ne zapostavljaj molitvu i doručak. Jer kaže, posle molitve i doručka život ide ko na rolere.
Rekao si jednom da su mitropolitan Filohije i njegov brat Dobrija ko blizanci. Kakva je to poređenje? Objasni nam.
Po meni je to duhovni blizanci. Dakle, oni meni taj osjećaj imaju. Oni su se i pratili duhovno, životno i nju se razdvajali. Imaju i pisma i osjećanja i gde god ovaj biva i prebiva i dolaze da ga poseti i brine. I čak ono trenutka Dobri odlučuje da se ženi 78. godine, a mitropolit uzima to vreme na sebe. I šta kaže? Nećeš ti ostati u Moračitu da budeš na teret, ne znam, brata, snaje, ne znam koga, nego budeš ti sam u Beograd. I on zapravo Dobriju uzima i njegovu suprugu Branku uzima kao svoju, sve svoje. I tako se i ophodi prema njemu u svakom smislu te reči. I nisu mogli da se odvoje. I to se i videlo u trenutku kada mitropolit odlazi. Koliko je on utihnuo. I čak toliko je utihnuo da se preselio sad bliže njemu na sat vremena u Crnu Goru. A evo živeo je skoro 5 decenija u Beogradu.
Jo, to je tako zanimljivo.
To je to duhovno.
Detalj, ta odluka da zapravo ode odande, da ode tamo gde je ponikao. Je tako?
Jeste, na crkvinama. Tu je i crkva Svetog Arhangela Mihaila. To je jedna od kuća. Dakle, Moračani su imali običaj, dakle, da budu u Donjoj Morači, pa onda u Kolašinu i na Bjelasici. I njima je život diktirao tempo života kroz ispašu. I tako su Đed Ćiro i Baba Mileva zapravo kroz život išli. I onda se ja sad šalim danas kako savremeni brak upada u depresiju i krizu, samo zato što je sve tako kako jeste, sve se ima, imaš automobil, imaš kuću, imaš stan. Sve ti je Bog dao, a ti ne vidiš.
A šta je Branka rekla za brak?
Nije brak uprti pa rasprti, nego uprti pa do smrti. To je teško, to je svetotački, to se urezuje u kožu. Ali ko to može da čuje i ima uši da čuje, nek čuje.
Ima li takvih mladih koji to čuju?
Ima, samo je treba skinuti prašinu i pepeo i malo se potruditi da ih čovjek čuje. Ipak je pravoslavlje sada doživeo najveću ekspanziju. I koliko god nas opterećuju medijski natpisi, mnogo informacija. I zato mi mislimo da se svet i život raspada. Jer nas namenski bombarduju, ali nije tako. Uđite u crkve, u hramove, svetogorske, u novobeogradske, vidjet ćete mlade bračne parove sa decom.
Kako si ti rekao lepo, da tamo da je veći blagoslov, tu đavo više napada. Ti u današnje vreme pričaš o đavolu, pa ti se smeju tvoji vršnjaci?
Nema što da se smeju. To je apsolutna, jasna i nedvosmislena istina. Ne moraju da čitaju ni Njegoša, ni Luču Mikrokozmu, ni Vladiku Nikolaja. Nek se probude ujutru, pa nek vidi kako im se misli raspoređuju, shvatit će da ih pali Satanajlo, očekuje sa svojom vojskom na svakoj krivini, da ih razbije. I onda, kasnije, znate kako, postoje uputstva crkve, nisu uzaludna. Slušajte uputstva, gospodo. Ne laži, ne kradi, ne svedoči lažu na bližnjega svom. Ne čini preljubu. 6 dana radi, završi sve svoje poslove. 7. dan posveti gospodu, Bogu svome. To su uputstva pored puta. Ideš, voziš 80 km na sat, piše. Vozi 80. Neko vozi 200, pogine. Ili ostane živ, ali u komade. Pa ga sastave, pa idu posle kod psihoterapeuta, pa kod ovog, pa kod onog. I to nema tog hirurga koji će da vas sastavi. Budite sigurni. Ni fizički, ni duhovno. Nema tog duhovnika posle koji će to da vrati u prvobitno stanje. Pa dajte da onda ostanemo u prvobitnom stanju.
Veroučitelj Vladimir Radović danas na Voždovcu. Kako je to biti veroučitelj u današnje vreme?
Divan poziv, divno pozvanje. To je čast, to je blagoslov i poklon čoveku. Za jedan život, mi nemamo 1000 godina, možda 50, 60, 70, 80, kad ti neko da da budeš veroučitelj. Veroučitelj je, zamislite, u srpskim školama naslednik Svetoga Save. On je učitelj, on je stub, on je pokretač, on je znak uzvičnika. On mora da zaustavi kad krene kako ne treba. On mora kolektiv da probudi, jer mi smo prosvetitelji, nismo pomračitelji. Dakle, veroučitelj ima najviše pozvanja u školi i to ne sme da se zaboravi.
Kažeš da te da je tvoj prethodnik bio Dača. Ja sam te pitala ko je Dača. Yes. Danilo Srdić, veroučitelj koji ti je ostavio, kažeš, radosnu, pametnu decu. Ko je bio Danilo? Ovo je baš, ja mislim, trenutak da se setimo tog divnog mladog čoveka.
Baš me raduje što si to pomenula. Čini mi se da se nikad tom čoveku i njegovoj porodici nisam na adekvatan način dužio. Jer mi je u doslovnom smislu ostavio najveće duhovno bogatstvo. Kad sam kročio u školu, shvatio sam po prvi put u životu da mi neko ostavlja bogatstvo. I ostavio sam se kao neki sin ili brat, kom je brat ostavio bogatstvo, a pre toga nikad ni dinar nije zaradio. I nisam znao kako to da održi. Tako da duhovno razradim i zaradim i postavim duhovne teatre i prodavnice. I da nastavim tako da radim. I onda sam slušao od kolega iz škole kako su ga voleli, kako je bio sportista, kako je bio divan, kako je bio sastavni deo te škole, kako su ga đaci obožavali, kako je bio onako mišićav i snažan, bio je i vada i planinar, pa su đaci na mišićima su mu visili po školi, razapne ruke, a on ih nosi po četvoro, petoro. Eto, otkuda ja tu dođem?
Šta se sa njim dogodilo, kaže?
Njega je u nekoj nesrećnoj noći neki pijani čovjek pregazio automobilom sa njegovom kumom. Bila je predvečerna šetnja i čovjek je sa mesta gdje je njegov sin poginuo, kretao i faktički ubio ga. I čovjek, što kažu, ne zna se trenutka ni časa kad ćemo usmrtiti.
Koliko je imao godina?
Pa bio je mlad, možda 30-ak ili malo više, 34-5, ne mogu sad tačno da se setim, i znam da se spremao za sveštenika, vojnog sveštenika. To sam čuo od njegove supruge i naše divne koleginice.
Neverovatna priča, da.
Tako da, što kaže, borba je bila, borba je doći bila u školu, borba je bila ostati sa tim njegovim đacima koji nisam želeo da nikog od njih ostavim uskraćeno za onu ljubav koju je njima davao. I probao sam. I evo nek đaci odgovore da li sam tome uspeo.
Kakva pitanja postavljaju danas đaci veroučitelju?
Pitanja su, ako govorimo o starijim grupama, ako govorimo recimo o osmom razredu, sedmom razredu, govorit ćemo najviše o problemu promiskuiteta, narkomanije, i to je ono negde abortus. To su neke tri teme koje provejavaju u školi i naravno razvod roditelja. To su četiri teme gde moji učenici, ako neće javno da me pitaju, traže mi vreme da se sklonimo u tišinu i da razgovaramo, pa nekad i satima. I mislim da je od nasušne važnosti bilo povratak verske nastave u škole 2003. godine. To je bio poslednji čas. Ako se to ne vrati u školu, to je bio kraj. Jer oni, znate, slušaju obične predmete celoga dana. I to nije dovoljno. Ako nisu u kući utemeljeni u hramu Božijem, onda to neko mora da dokači. I evo ovih dana, baš sam odlazio, poslednji čas sam držao u crkvi rođenja Svetog Jovana Krstelja, centralnom groblju, poslednji čas sa osmim razredom. Trebalo je videti njihove suze. Trebalo je videti trenutak kad izlaze iz crkve i kažu kakav je ovo čudesan događaj. Što smo bili u crkvi, njima čudesan događaj. A mi smo stari od toga otupeli. Ulazak u crkvu je čudesan događaj. I ako je to bila moja ova uloga za prethodnih 8 godina, da im to bude čudesan događaj, blagodarim Gospodu.
Čudesan događaj i tvoj susret sa tvojom suprugom, Marijom, u crkvi. Jel to beše u Bijeloj?
Jeste.
Odakle je ona poreklom? Jeste. Tu je rođena, je li tako?
Jeste.
To je crkva,
jeste.
Kako se zove?
Riza Presvete Bogorodice u Bijeloj, u mjestu Bijela.
I kako tumačiš sad taj susret u crkvi?
Pa očevidno da je da Gospod sve uređuje i sve drži u svojim rukama i da jedna dečačka molitva koja je bila baš u tom istom hramu 10 godina ranije.
Bio je prisutan mitropolit?
Jeste. Mi smo u to vreme pratili ikonu Presvete Bogorodice, Mlekopitateljnice, i te večeri u hramu nije imao ko da čita akatis cele noći jer se Bogorodica nije nikad ostavljala sama. Ja sam se kao dete nešto javio, sa 12 godina ima taj slika negde, da ja čitam te večeri celu noć akatist. I svi su otišli, sam sam ostao i čitao sam ranu zoru, gde sam se i probudio u oltaru za vreme liturgije. I nikada, ni do skoro se nisam pitao zašto je išla ta molitva. Međutim, to je bila neka 97. na 8. a te 2008. Ja dobijam, dakle, Mariju, isto u tom bogorodičinom postu, I od tad počinjemo i da se zabavljamo i da budemo zajedno. Dakle, ako se neko pita šta je molitva, ne znate, sad svi hoće moli se za ovo, moli se za ono. Ti se moli, a Bog će da. Eto, možda je ta molitva dečija, dečačka, 12 godina, donela kasnije i u moj život Mariju.
Mariju koja je također od Radovića.
To je zanimljivo, da.
To je baš zanimljivo, a i tvoja Branka, majka je od Radovića, mislim, potpuno neverovatno. Kako je to...
Da potvrdimo.
Da potvrdimo, da, samo nisu isti Radovići, tako druga.
Nisu.
Ali nisu imale potrebu da menjaju prezime. To je zanimljivo.
Lične karte, barem.
Lične karte, da, i Marija, i ti svoju decu, Alekseja, Irinu, znači, vodiš u crkvu. Imaju 5 i 4 godine.
Jeste.
Mali su, ali ostaje to urezano.
To je suština. Jasno, svi ljudi koji ovo budu gledali, neka znaju da šta god im se događa u životu, neka desu svoju vode u hram Boži, da oni nađu svoj put. Vi ste malo pre rekli u najavi da smo svi Radovići ovakvi, onakvi, ali da sam ja našao neki svoj put. Pa crkva je to omogućila, niko drugi. I zato je važno da i oni nađu svoj put. Ja se trudim koliko mogu, zaista i koliko to obavezno dozvoljavaju, nekako nedeljom, da to ne preskočim nikada. To mi je nekako svetinja. I sad se tu već osjećaju darovi. Već oni pevuše, malo šale se, pevaju neke crkvene pesmice. Sami od sebe nisam ih učio, što kaže. Crkva već treba da uradi svoje, kao mi. Svetoslavski paketići i tako redno.
Sećam se kada god bih želela da pozovem mitropolita Amfilohija, da pravimo emisiju ili da mu čestitam rođendan 7. na Božić. Javljao se tvoj rođeni brat Jovan, koji je bio njegov vozač. I Jovan je ostao u Crnoj Gori sa svojom decom, sa sinom Vasilijem i ćerkom Teofanijom. I kako ti kažeš, on zaista njih najviše doživljava kao svoje unuke, doživljavao je mitropolit, jer su bili pored njega stalno. Kakav je to odnos bio sa Jovanom i njegovom decom, njegovom porodicom? To bi bilo zanimljivo da čujemo.
Odnos između mitropolita Amfilohije i Jovana je bio jedan iskreni i otvoreni odnos od kada je Jovan došao u Crnu Goru i kada ga je mitropolit kao mladog momka sa 17-18 godina upitao ga nakon Jovanove lične Golgote, to treba reći, napomenuti, da je on u mladalačkim danima prošao beogradski asfalt poput svoga strica Giške, i da mu je on bio i jedan od uzora, to treba
čekaj,
reći.
Kad kažeš stric Giška, kako to? Milena, majka Giškina, i tvoja baba Mileva su...
Sestre od tetaka.
Rođenih, mislim, baš ono, ili možda malo dalje, ali u svakom slučaju to je, one su rod.
Jest.
Dakle, tebi je Milena bila kao neka druga baba.
Jest. Bili smo često u njihovom domu i Jovan je često bio u tom domu i često je slušao priče o Giški i to ga je očevidno i okrepilo i osnažilo, probudilo u njemu tog, jer on je povukao na Branku, a Branka je Rovčanka, oni su gore svi vitezovi. I Moračani su vojvode, nema zbora, ali nekako su Rovčani iskreni. I on je tu nekako nasledio na mamu tu neku dobrotu, on ima dušu ko Rusija. A opet kad treba da odbrani život i silu, i to je pokazao kroz svih ovih 15 godina pored mitropolita. I za vreme Litija, i za vreme života sa njim, To je vozač koji je uspeo 15 godina pored njega da provede. I gubeći njega, on je njemu krstio decu. On je njemu podario sve što mu je trebalo kao mladom momku nakon te njegove lične Golgote.
I njega je krstio?
Ne, jeste sigurno, u videnju, da. Treba da jeste. Dakle, odnos njih dvojice je bilo kao nekog najboljeg strica i najboljeg sinovca. Po ljubavi Božjoj. Po ljubavi Božjoj, gde je vladala besprekorna poslušnost. I to je jedino mogao mitropolit i živo je čudo. I Jovanov preobražaj. I Jovanova promjena. To je jedno u nizu Božjih čuda koje je učinio kako je s Jovanom našao meru.
Nije osuđivao, on je prihvatao, je li tako? I čekao trenutak tog preobražaja, bar i meni to tako izgleda.
Mitropolit naš dragi je bio jedan, slobodno možemo reći, jedan najveći socijalni inženjer.
Ovo je dobro. Socijalni inženjer.
A kako ne?
Da.
A kako ne? On je znao čoveka, dakle, da nađe koji bi u prvom pogledu bio svima nama apsolutno nezanimljiv, netipičan, da bilo šta može da uradi. I tako je i obnovio i svu mitropoliju sa tim netipičnim i atipičnim ljudima, bez darova, pod znacima navoda, očima ljudskim. A onda se rađaju ti neki monasi koji obnavljaju Stanjeviće, Podmajine, grade hram Hristovog Vaskrsenja, obnavljaju manastire na Skadarskom jezeru, Cetinski manastir, pa sad redom, 600 hramova. E taj dar koji je mitropolit imao, očevidno produhovljen sa nekim elementima prozorljivosti da vidi ko šta može, ali čak zanimljivo da je on mogao da vidi čoveka šta on može da uradi pre nego što to ovaj pomisli.
Je li to video kod tebe?
Ne bih to smeo da kažem, iskreno, ali ono što jeste uradio i blagodarim mu na tome i dan danas, to što me je gajio od malena, i sećam se proslave 1000 godina Jovana Vladimira u Crnoj Gori. I ne...
Jovan Vladimir, tvoj brat Jovan Vladimir.
Da, eto, to je zanimljivo. I ta proslava je, recimo, bila vrlo zanimljiva. On je rekao, Vladimire, među desetine izvođača tih koji prave te manifestacije, on je rekao, Vladimire, to ti sa tvojom braćom i prijateljima da napravite kako valja. Prvi put mi je dao proveru da vidi da li sam ja to stigao gdje treba ili ne. I mi smo sa braćom iz Pravoslavnog sportskog društva Sveta Srbija, skupilo se nas blizu 50, otišli smo za Crnu Goru i tri dana napravili svečanosti dani Svetog Jovana Vladimira, pa je bila utakmica Montevideo, Bog te video sa FK Mornarom, pa je bila predstava Svetog Jovanu Vladimira i Kosare i naravno Sveta liturgija. I znam da sam sa nekim glumcima otišao na televiziju Crne Gore, recimo. I sad to je 2016. Dakle, to je najjača vladavina Demokratske partije socijalista u tom trenutku gde se uveta duhovnog ne vidi na televiziji, bar na tim nacionalnim frekvencijama. Ali nekako po blagodati Jovana Vladimira, ja sam sveštenik iz Bara poslao neki mail da odemo na taj, i ovaj sveštenik odgovori, taj sveštenik je poslao, ovi su
Sloba odgovorili. Sloba iz Bara.
Jeste. Ne, Sloba i još jedan brat, Mladen Tomović, i pozovu nas na televiziju Crne Gore. Pazite, jutarnji program, da ti neko da 20 minuta, to je nemoguće. I sad pričam onako, mi sa novinarom, šalimo se tako, i ja najavim ceo taj događaj i ovi se oduševe i tako. Pita mene posle, zovem ja Vladiku da kažem preosvećeni, visoko preosvećeni, rekao, bili smo na radio televiziji Crne Gore, on kaže, kako, po Bogu? A ja kažem, s osmehom.
Radovićevski si odgovor dao. Kako kaže mitropolit, jednom je govorio o tome kako postoje pametna pitanja i pametni odgovori, i glupa pitanja i pametni odgovori.
S osmehom.
S osmehom, uvek s osmehom, da.
Tako da, drag mi je taj događaj Jovana Vladimira kad smo proslavili, ispunjavajući ipak zapovesti svog duhovnog oca. Da, i tu smo nekako, sećam se da je on tada izveo prvi udarac sa terena i da je ovako meni se okrenuo i kaže, Vladimir, šta je ovo? Začudio se što je došlo 2000 ljudi. I onda, znajući njega da neće da pohvali, takav je bio, znao sam da je bio srećan. I to mi je bilo dovoljno.
On je, znači, šutnuo loptu, da? Da? Ne tako dobro kao vladika Atanasije, pa
ne,
vjerovatno.
Pa ne. Ali su se šalili, rekao mu jednom prilikom, kaže, moj dobri Atanasije, kaže, ti si cijel život igrao fudbal, ja sam igrao samo jednom, ali sam odmah izašao u novine, moje vredi.
Jesi imao prilike da igraš sa vladikom Atanasijem?
Jesam, baš ovdje u Beogradu smo igrali nekoliko puta.
Ozbiljno, da. I kako je to izgledalo?
Pa izgledalo je savršeno, on stane kod gola i traži da mu tačno dodaš loptu u noge. Ako ode metar levo, ode metar desno, pukla ti je pogibio.
A znaš koliko je volao fudbal i koliko je poznavao? Koliko je pričao, koliko je imao svoje igrače koje je volao. Mnogo je volao Vladimira Petrovića Pižona. To je za njega bio onako kralj. Imala sam priliku to da čujem. Zaista, to je neverovatna ljubav prema tom sportu. I kad ti vidiš čoveka koji teologiju ima u malom prstu, a sa takvom ljubavlju i znanjem govori o fudbalu, to je potpuno neverovatno.
Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju, u kojoj je gost bio Vladimir Radović, veroučitelj.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpuno gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
Celu emisiju potražite na našem sajtu rssputniknews.com i na slobodnoj video platformi Odyssey, kanal Sputnik Srbija.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.